Yo, anya mi ngabo ya okupa no hefia ni oyo mene mene mba ni nkabo abashia nyumba wimo eko yo mi mani onuwa hine achomi Ebenezer Lamti minke nyumba wimo bahanya ya gamini. Awasole nuncho wamindabushi ake mwene hongbili woha wogbe ake wabakasi uyuyumo pia ntone no ha no ni utao ni ibamie hani ifijeme ya ishibami wawo ni wami usani nenshi kaya shinano wala ya Yesu bami amen. Yo anyami mwene hu na ni nka buba ahyia alo nka buba adwen hia ichu sane leje yiwala herimo mi ngbalamo ke emini fan yiwala herimo mi ngbalamo ke emini fan tanka bablo fo wi mo mi woke salvation clear and plain, salvation clear and plain ne ene chon wa ke ka ke iwra here mo eji sunday koni eminchi ojogban ne ne kan iwra here mo ade sanye hele bomo iwra Shimon Yesu Kristo lepe ni yura herimo yo emini alo iyo edin mewo ka yura herimo mingbelamo ka emini fan Kristo ntani wagbalami wachonye kuni nyanu shishi be baba o emepi no yura herimo ne shishi amenu shishi kwara minewo ijaake mo liake ke Kristo hili le eyura benuno dabi ishiko jen noha ake ukane 1 Peter 2:2 ike na nyatawa ufonu ni yo kron kuni nyenu kuni nyada ye yura hili mo mili ene chon wapifi akashi yura hili mo imini shishi aloe shishi chon mo mili eji nani yo biblia ame no ha Paul blami e chon wo ye Acts chapter 4 verse 12 alo kasilo Yesu kasilo blame chon adisan fe alo mamun le fe ni na kan ame blame ame chon jele bi fe ni ka won kan ye wo ya ni wo aka ni ye wo male mele alo male ni Kristo ke ha wo mele no gbene ka onye onu naka yura herimo mlie onu shishia ihe oyi akashi ka ucha Kristo kamba umlie iwa nkura aloka ukeneka sani na ehu ya ha mukokulo ya heni uyo alo heni uke mo ya akwe ene baafi kuku ihabu onye ugbalami ojugba ochon ame nemi hu akashi fan ni wakani wa biblia ye act chapter 4 verse 12 act chapter 4 verse 12 na ken nyumawiyo mo ke eja ake yiwala heremo be moko krokro mli ni isang be konkro hu be benwe shishi ni ni ake ha gbome ni sa ake achon no ahiri wo jiwala amen ene chon wo akashi ka wo kani blofu eke neither is there salvation in any other for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved amen ene kasi lwe ha wole amegbla mi na amefi emilimfang eha wo ake yiwara heremo ko kura be adisa ko min kura eko be neke mwen shishine mini be ko be mwen shishine mini ni sani adisako ahi eye alo achono ni akehimoku yura shimon gbe kumipe ni neke gbe kumie noji Yesu Kristo wonuncho ni bagbo ni ke iwala fonshi ehami nkebo wo wala ni ke fonshi no mini ni minkebo wona yura here mo keje noa keje lese moku kura be gbe ku kura be nwe keshi nwe shishi leji shupon na no keshupon shishi gbe ku kura be ni sani achono ni akahele moku yura shimon acho Kristo Yesu no ni akahere wowala ene chon wo pifi akashi kaji oye koyin akafo adisano koyin akafo ochekuno koyin akafo onupakuno neji mambule koyin akafo ameno mancheme koyin akafo ameno usofui koyin akafo ameno eja ake neka mele fe wala yura yiwala helemo be amemene ekukura be mwenjishinemene shimon Kristo Yesu pe ne yura helemo yo emene ene ewo wongblame ne onu shishin ne emiaka shifan ehabo mene mene me baba o laka numo bi baba o na me laka me yegbejian no baba o ake mi jimi ba ma fi neke mahabu ka wo kwe wa befu gbejian no tamo tv radio obanu ni me Inshila mechichi ake ame ye hiwaleku ni ahonye ame keheri mekume yiwala shineke mene fe amalefulo eji ame betro ame benuku ni amanya akepon bukaje befu agbo ni kan adisa kenumotinle okonye eji okajajan shimon Yesu Kristo le kometo le peni ila shueshi ni eche na anyumo ehe la ewumi ni emili shehe ake anokwale biane efo mefu nika le ke adisa tin ifumi edze ake. Ebi le enye eke ela eba kpɔwɔ kedze nakame fu le eme. Nye wɔle mene nani wɔ ŋgblɔ dzɔe mɔ ke manɔ alo kaseloe ŋgbla wɔ dzɔe mɔ ke manɔ dzi. Wɔ yi wɔ la eɖe mɔ kokra be aɖe same. Simɔn eye Yesu Kristo mene. Ne onu neke wiye mɔ ne mene amlɔtɔ ne nɔ kedzi onu sisi. Ne wo sumɔ wotse Kristo ke bɔ wɔ la mie. Ne ona yi wɔ la hele mɔ be sɔlemɔ neke sɔlemɔ ne woyi nse ko ne ona ɖaa wɔ la ye Yesu. Awɔ sɔle kɔ ne ne aŋɔ wo tsitsi nɔ alo afɔ wo tsitsi nɔ ne wɔ sɔle. Ne ŋutsɔ wɔmene ɖabo si mene. Me ŋdabo si ake wo hã wo wiwo mɔ eba aŋɔ. Enu sisi wodzogba. Ena ake bo pɛ ne yi wɔ la hele mɔ yɔ womene. Ne yi wɔ le nke ŋutsui nkra ke. Ŋgbɔmɔ tso fɛ wo ɖe mene ke ŋsa fɛ ake me kpɔmi ke dze lawulu le mene ne wo ke mi aba wo tsitsi le mene ko ne ke ŋgboe nka laa dze ne wɔ le mi kpɔ abofae mi ntse bo ba ne wo ba ta ŋtsui me ne wo kusɔ wo ŋma ŋgbe ye wo wɔ lawulu le mene ne ma fi wo nɔ. Nibon ofi nɔ mi ŋdabo si ake mene wo ke ŋ sa fɛ eke mi ye Yesu gba mi amen. Ne ŋutsɔ wɔ mi ŋdabo si ake wo bi ne ɔfɛ mɔ ne ehe bo ewo mi ne ena ake bo pɛ ne wɔ la yɔ ɖeɛ mene ne ame dzo fue ame ba ne naboɛ ye wo sɛ mɔ tso le nɔ sisiɛ mene. Na ame mɔbɔ ne ke dze ŋme ne se wo ba ta ame mie ke ame afi nɔ ne osumɔ ame hu ame hiɔ se tamɔ wotoe ne wokɔ ame nɔ mi ŋdabo si ake wo bomi tue ye Yesu gba ame. Yo anya mi ŋme ne ne wotse Kristo wo ba wo wɔ la mie wona ɖaa wɔ la wona yi wɔ la. Kristo ehere bo wala. Oye da wala. Neka wala ne se fun don. Agbene makanfo akeshi ta omo so moko. Ni atron nyumo jwe mo kroji yeme. Ni unye ni bohu. Obo sanile tuwe. Ni unye ukechun. Ni bi kwa kwa ni Kristo ibo bo keha. Aka oba chunye. Wɔse ke wɔ fɛ wɔ te ŋue ma le mene wɔ fɛ wɔ ana wɔ nyɔmɔwo kpakpako yɛ nyɔmɔde. Yele mɔ he ne wodza nyɔmɔ yɛ anukwale ke mɔmɔ mene. Nyɔmɔ adzɔ bo bia ŋtɔ ne nɔ eko tamɔ be ne wòlie. Atsɔ mi ebeneza lamte enɔ nke nyɔmɔ wiye mɔ le ba hã bo yɛ gamene. Nyɔmɔ afatɔ ye be kokro wɔ kpe ne wɔ tsa wɔ nikasi mɔ nɔ yɛ Yesu gba me amen. Nhyɛ bo bye bye.